Assalomu alaykum, qadrdonlar. Insonlar bizni tashqi ko'rinishimizdan, xatti-harakatlarimizdan, gap-so'zlarimizdan qanday inson ekanligimizni bilishadi. Masalan, bizni ba'zan shartaki, hazilkash, muloyim va dono ayol deb bilishlari mumkin. Biroq, har bir inson, shu jumladan ayol kishi ham boshqalarga ma'lum bo'lmagan tashqi menidan mutlaqo farq qiladigan ichki meniga egadir. Agar xayollaringizni ko'rsatib bera oladigan moslama bo'lganida do'stlaringiz yoki yaqinlaringiz oldida xayollaringizni ko'rsatib bera olarmidingiz? Agar xayollar ovoz chiqarish imkoniga ega bo'lganida hayotingiz qanday ko'rinishda bo'lardi? Har bir inson yashirin xayoliy hayotda yashaydi. Bu hayot faqat o'zimizga-yu va yana Xudoga ayon. Ichki xayoliy hayotimiz bizni tashqi ko'rinishimizdan mutlaqo farq qiladi. Bizning aslida qanday inson ekanimizni faqat Yaratgan biladi. Ba'zilarimiz xayolot dunyosida yashaymiz. Istaganimizcha xayol qilamiz va orzu qilamiz. Xayolimizda, orzularimizda o'zimizni hozirgidan boshqacha, boy, mashhur va hayotda juda ko'p yutuqlarga erishgan holda ko'ramiz. Ba'zilar esa kimgadir bo'lgan nafratini ichiga, xayollariga ko'madi. Undaylar ich-ichidan nafrat o'tida yonayotgan bo'lsa ham, tashqaridan kulib turaverishadi. Xayoliy kurashlar ham mana shu ichki dunyomizda, ongimizda sodir bo'ladi. Deyarli hamma xayol surayotganida yoki bir nimalarni o'ylayotganida yolg'iz qolishni istaydi. Xayol surganingizda, o'ylaganingizda hech kim xalal bermasa, bemalol istagancha xayol surish juda yoqimli. Kun davomida har birimizning hayotimizda turli voqealar sodir bo'ladi. Ba'zilari kayfiyatimizni ko'tarsa, boshqalari kayfiyatimizni hamda chiroyli xayollarimizni buzib yuboradi. Ammo Xudo joy inson har qanday holatda ham xayolining pokligini saqlay bilishi Ularni Xudoga yo'naltira olishi lozim. Bu oson emas albatta, ammo iplash mumkin. Xavoriy Pavlus muqaddas kalomda shunday degan edi. Shundan o'zim qilayotgan ishlarni o'zim tushunmayman. Nimani xohlasam, uni qilmayman va nimani yomon ko'rsam, uni qilaman. Demak, bu ishlarni men emas, balki yuragimdagi gunoh qilayotgan bo'ladi. Yaxshilik qilish istagi dilimda bor bo'lsa-da, uni ro'yobga chiqarishga kuchim yetmaydi. Men istagan yaxshi ishni qilmayapman. Aksincha, istamagan yomon ishni qilyapman. Xo'sh, bizni bu xayoliy jangdan kim xalos etadi? Kim bizni qutqaradi? Albatta, Xudovand. Xayollarimizning o'tlab ketishiga yo'l qo'ymasak, vaqtida gunohli xayollarni to'xtata bilsak, gunohli xayollar ustidan g'alaba qozona olamiz. Kuchingiz yetmagan paytda Xudovanddan yordam so'ring. Har safar xayolingizga nafrat, hasad va boshqa gunohli xayollar kelsa, ularni Xudovand kuchi bilan quvishga va to'xtatishga harakat qiling. Azizlar, sizni qiynayotgan muammolar haqida suhbatlashishni istasangiz, bizning dilkash, kuchukcha najot.com elektron manzilimizga maktub yozib yuboring. Bizning 3w.najot.com saytimiz esa sizga yangi va qiziqarli mavzularni taqdim etishdan charchamaydi. Marhamat qiling.